Areena.
Mä pidin lapsena lakrisaleista, sellaisista pienen kolikon kokoisista, mutta vähän kolikkoa paksummista pötkyläksi pakatuista puristepastilleista. Se pastilli tuntui kielellä ihan sileältä ja jos sitä paino kohti kitalakea, sen reunat tuntui teräviltä. Mä pidän niistä edelleen ja kun mä ajattelenkin lakrisalia, niin mulla melkein kihoo sylkeä suuhun. Niko Hallikaisen romaanissa Suuri märkä salaisuus on luku nimeltä Lakrisal. Pastilli on tässä kirjassa ihan ohimenevä juttu, semmoinen koulukaverin luona suuhun pistetty sairaan ammoniakkisen makuinen pastilli. Mutta Hallikaisen kirjassa syödään muutenkin paljon karkkia ja se on täynnä oraalisia aistikokemuksia. Tämä on lukupiiri Tulustoet kylmällä ja mä oon Anna Tulusto. Suuri märkä salaisuus kertoo muustakin kuin karkin syömisestä ja oraalisista addiktioista. Tämä romani on Itä-Helsinkiin 90-luvun jälkimmäiselle puoliskolle ja 2000-luvun alkuvuosiin sijoittuva luokkakuvaus. Ajan kulkua ankkuroidaan tässä kirjassa uutisten kautta. Prinsessa Dianan kuolema, kaksoistornien räjäyttäminen, Myyrmannin ostoskeskuksen pommiräjähdys. Suuri märkä salaisuus on myös kuvaus yksinhuoltaja äidin pojan kasvusta, lapsikertojan peruskoulun mittainen matka. Mutta se on myös kuvaus menettämisestä, ryhmässä selviämisestä ja haaveista. Tämä kaikki edellinen kuulostaa hiukan yksulotteiselta, kun mä ajattelen tätä kirjaa. Tämä romaani on nimittäin kerronnaltaan ihmeellinen, melkein hypnoottinen lukukokemus. Sen sellainen hypertarkka kuvaus tuntuu lukiessa ihan solutasolla. Tämä kirja on esitysrunoilijanakin tunnetun Niko Hallikaisen toinen romaani. Mä kutsuin tähän lukupiiriin meidän vakkarikeskustelija Santtu Parkkosen, jonka mä muistan sanoneen, että hän pitää lukemisessa itsensä ravistelusta ja altistamisesta ennen kokemattomalle. On jännä kuulla, onko suuressa märässä salaisuudessa sitä. Keskustelemassa on myös 7 kirjaa julkaissut kirjailija Helmi Kekkonen, joka kirjoitti Instagramissa Hallikaisen romaanista esimerkiksi näin. En pysty käsittämään, miten tällainen kirjoitetaan, ja hyvä niin. Niin harvoin tulee taikuutta vastaan. Mä sanoin tuossa, että Niko Hallikainen on myös esitysrunoilija ja sen takia mä päätin kuunnella äänikirjana osan tästä kirjasta, jonka Hallikainen siis itse lukee sen äänikirjan. Se oli hieno, mutta jotenkin mulle jopa vähän semmoinen tukahduttava kokemus. Hän lukee sitä niin intensiivisesti. Mites Helmi ja Santtu, kuuntelitteko te vai luitteko te tämän kirjan?
Mä itse asiassa molempia. Että mä aloitin lukemaan, mutta sitten joidenkin hyvin aika harvojen kirjojen kohdalla käy niin, että ei pysty lopettaa hetkeksikään. Ja sitten mun oli jotenkin pakko aina silloin, kun ei ollut mahdollisuutta lukea, niin sitten mä kuuntelin. Ja sitten kun tosiaan tiesin myös tämän Nikon esitysrunoilija tausta, niin mä ajattelin, että toimii varmaan upeasti ja niin se toimiikin. Että mulle kävi myös aika samalla tavalla, että se meni kyllä tosi tonne niin kuin ihan jotenkin ihon alle. Oli semmoinen tosi fyysinen se kokemus, että se tuli vielä lähemmäs ehkä siinä niin kuin sen äänikirjan myötä, mikä on mun mielestä aika harvinaista. Mä en ole äänikirjojen suurkuluttaja, mutta tässä toimi tosi hienosti.
Jos tämän tausta olisi tiennyt, että mulla on tapana, että mä en hirveästi selvitä etukäteen näistä kirjoista, koska mä haluan, että ne on mulle paljaita ja tulkinnalle avoimia. Niin tavallaan, jos kirjailijan tausta olisi tiennyt, niin olisi varmaan kannattanut niin kuin kuunnella, mutta mä oon ihan paperikirjamies. No niin kuin lähtökohtaisesti. Mulla niin kuin kirjoittaminen tai teksti on, se on ajattelua ja siinä on niin paljon jotenkin merkityksiä ladattuna, että jos joku muu lukee tai tulkitsee sitä, niin sehän vie mun ajattelun pois, se vie mun tulkinnan pois. Olen yrittänyt äänikirjoja kyllä kuunnella, mutta sitten siinä on se, huomaan, että aina ne ajatukset lähtee vähän harhailemaan. Tuntuu, että joku tarjoilee mulle valmiina sen paketin, mistä, mikä taas mun pitäisi omaan päähän rakentaa.
Ravisteliko tämä kirja sua, Santtu?
Kyllä jossain määrin ravisteli, että ehkä jos ajattelee sitä itse tarinaa, mikä siinä kerrottiin, että poika kasvaa lapsesta nuoreksi ja käy just sen peruskoulun mittaisen matkan, niin se on aika moneen kertaan kirjoitettu tarina, mutta tämä oli kyllä hyvin erilainen tarina. Siinä mielessä ravisteleva.
Helmi, mä tulkitsen nyt kaikesta, mitä sä oot sanonut ja kirjoittanut tästä kirjasta. Sä nimittäin sen lisäksi, että sä oot kirjailija, niin kirjoitat myös blogia ja kirjoitat siellä paljon kirjoista. niin tämä kirja nyt sitten vei sut jonkun uuden äärelle. Kuvaile vielä vähän lisää sitä, mitä se oli. Sä sanoit, että se oli fyysinen kokemus, ainakin se kuunteleminen, mutta ilmeisesti myös lukeminen.
Musta tuntuu, että kirjailijana on tavallaan aina kaksi sellaista tasoa, kun lukee kirjaa. Ja toinen on se sellainen niin kuin ihan lukijan kokemus ja toinen on sitten se kirjailijan kokemus. Ja siinä on väistämättä sellainen taipumus, että koko ajan on niin kuin vähän semmoinen punakynä mielessä. Mutta sitten tässä Nikon kirjassa oli mun mielestä jotain sellaista, että ei ollut mitään sijaa millekään punakynälle. Että se oli tosi harvinaista ja se oli mulle ehkä se isoin ravistelu, mitä mä vähän niin kuin, toi kuulosti aika kömpelöltä toi, mitä mä olin sinne Instagramiin laittanut. Mutta että se ajatus siellä taustalla, että jotain sellaista, mitä mä en ollut kielellisesti sellaista, mihin mä en ollut koskaan aikaisemmin törmännyt. Että mua ravisteli se vimma, mikä siinä, se valtava vimma, mikä siinä kerronnassa oli, mutta silti se, että se oli niin kuin aivan äärimmäisen hallittua ja hiottua. Ja se on semmoinen, niin kuin, vähän niin kuin menisi kyytiin sellaiseen junaan, missä ei ole jarruja, mutta silti tietää, että joku ohjaa. Ja se on jotenkin sellainen tosi huimaava kokemus, mikä on musta todella harvinaista. Ja sen lisäksi tosiaan, mitä Santtu tuossa sanoi, että se tarinahan ei ole tosiaan mitenkään kauhean se sellainen nuoren pojan kasvukertomus, mutta se koko maailma, mikä tässä se nimenomaan sen kerronnan kautta tuotiin. Ja sitten myös varmaan puhutaan jossain vaiheessa myöhemmin tästä lapsikertojarakenteesta, mikä on myös mun ihan semmoisia lempiaiheita maailmassa. Mutta että se toi siihen vielä semmoisen aivan uuden ulottuvuuden mun mielestä se, että sitä maailmaa tarkkailtiin vain ja ainoastaan sen lapsen näkökulmasta.
Tulkitsin, kun seuraan sua Instagramissa, että sä oot kirjoittanut myös nyt omaa seuraavaa kirjaasi. Niin vaikuttaako semmoinen lukukokemus, vaikkapa tämän suuren märän salaisuuden kaltainen, joka on jotenkin vaikuttava, niin miten se vaikuttaa omaan kirjoittamiseen?
Tämä Niko Hallikaisen tyylihän on siis hirveän kaukana mun omasta tyylistä ja se toimii silloin tosi hyvin. Koska silloin siinä on sellainen, että mä voin vaan antaa sen, niin kuin sen jotenkin sen kerronnan riemun sillä lailla vyöryä mun ylitse. Ja mun ei tarvi ajatella, että no mä tekisin tämän toisin, koska se on niin kaukana siitä, mitä mä teen. Mutta ehkä enemmänkin just niin, että pitää olla aika tarkkana, että ei lähde lukemaan. Mä en esimerkiksi en tällä hetkellä mistään hinnasta uskaltaisi lukea vaikka Lin Ullmanin Tyttö 1983, koska mä tiedän, että hänellä on tosi semmoista samantyyppistä maailmaa ja kerrontaa, että niistä niin kuin osaa jo pysytellä sillä aika kaukana. Mutta nämä on mun mielestä ihan niin. Samaten nyt luen just Hanna Veseliuksen uutta romaania, mikä myös on aivan loistava ja ihanasti tosi erilaista kuin mitä itse tekee.
Puhutaan suuresta märästä salaisuudesta. Kirjan päähenkilö, joka on siis kirjan minäkertoja, niin hän elää kahdestaan sairaanhoitaja äitinsä kanssa. Isä on kyllä olemassa, mutta on ilmeisen alkoholisoitunut ja poika käy luokkakavereidensa luona erilaisissa kodeissa ja miettii tässä kirjassa aika paljon rikkautta ja köyhyyttä. Mulla on tunteita rikkaita kohtaan. Tunteille on pakko tehdä jotain, koska niitä on niin paljon, että mulle tulee köyhä olo, kun mulla ei ole mitään yhtä paljon. Hän miettii tässä kirjassa. Tätä on sanottu luokkaromaaniksi. Onko tämä teidän mielestä Santtu ja Helmi luokkaromaani?
On se ehdottomasti sitä. Se korostaa tavallaan monella tavalla siinä, että ehkä kaikki suomalaiset käyvät peruskoulun noin lähtökohtaisesti. Tässä romaanissa niin kuin postinumerot merkitsivät hyvin, hyvin paljon ja ne toi siihen myös luokkaeroja. Sitten postinumeroita, niin niillähän tilastoidaan erilaisia asioita, ne päätyvät uutisiin. Postinumeroiden avulla tiedetään, että millä alueella ihmiset äänestävät mitäkin puoluetta tai missä ammateissa he ovat tai mikä niiden ihmisten koulutustausta on. Se on tilastointitapa ja tässä se korostui. Postinumeroalueella on väliä. Siellä jaetaan sitä yhteiskuntaa luokkiin. Postinumero kertoo, mihin luokkaan sä kuulut.
Totta.
Joo, siis ehdottomasti luokkaromaani ja mun mielestä se tässäkin, niin kuin tähän aiheeseen liittyen, niin se lapsikertoja oli tosi kiinnostava ratkaisu, koska sitä luokkaa tarkasteltiin tavallaan sieltä niin kuin tapahtumien ytimestä käsin. Että tämä ei ollut sellainen, että sitten aikuisena muistellaan sitä, että mitä tämä lapsuus tällaisessa niin kuin tässä postinumerossa ja tässä ilmapiirissä niin kuin teki, vaan se, että sitä tarkastellaan sieltä sen luokan sisältä, niin se oli mun mielestä siis myös kiinnostava valinta ja toimiva valinta.
Toi postinumeroasia oli mun mielestä tässä kirjassa, pidin siitä ratkaisusta ja se oli jotenkin freesin tuntunen. Ja sitten toisaalta mä ajattelin, että se on jollain tavalla koululaiselle myös tyypillinen. Semmoinen jännä, vähän semmoinen niin kuin jotenkin siihen lapsuuteen liittyvä semmoinen, että jos joku on kiinnostunut autojen rekisterinumeroista, niin joku hahmottaa just postinumeroiden kautta maailmaa. Ja niillä postinumeroilla tämä kirja nimenomaan heitetään sinne Itä-Helsinkiin. Ja. Yksi asia, joka mun mielestä myös sen luokan jotenkin toi esille tässä, oli, että miten lapset esiteltiin tässä kirjassa. Mm. Eli lapset tulee esille paitsi harrastustensa kautta, niin he tulee esille myös vanhempiensa ammattien kautta. Ja tässä on melkein semmoinen, mulla aina muuten tämä kylmät väreet nousevat. Tässä on semmoinen hetki, jossa opettaja kysyy luokassa pieniltä lapsilta, että kertokaa mitä teidän vanhemmat tekee työkseen. Ja päähenkilö poika odottaa jotenkin niin kuin tuskasena sitä vuoroaan.
Muistan siis hyvin ton kohtauksen ja se oli mun mielestä niitä ensimmäisiä tuossa, vaikka se tunnelma on aika semmoista sydäntä puristava koko ajan, niin sehän oli ihan siis sellainen se yksi niistä kohdista, mitkä nimenomaan tuntuu sellaisena, että ihan kuin asettuisi sen niin kuin lapsen vierelle sinne luokkahuoneeseen.
Kyllä. Ne oli tosiaan jänniä, samoin ne harrastusten kautta tavallaan niiden lasten esitteleminen, että kuka oli urheilija, kuka hiusmalli ja kuka hulikaani, kova naama, vähän niin kuin ominaisuuksiakin kautta, eli minkälaisen rooli he olivat ottaneet.
Mutta heillä oli myös toinen. Ykkönen ja kakkonen.
Kyllä, just näin. No. Sitten piti laittaa ykkönen ja kakkonen, kun ei ollut vaihtoehtoja. Mutta siellä oli myös toinen pointti. Englannin tunnilla heille annettiin, niin kuin meille kaikille varmaan annettu englanninkieliset nimet. Ja nehän pomppasi uudestaan myös siellä kirjan lopussa esille, jolloin heillä oli niin kuin peiteroolit vielä niiden oikeiden roolien lisäksi. Ja se oli musta kanssa jännittävää sitten, että yhtäkkiä he olivatkin jotain ihan muuta. Vähän niin kuin maailma olisi ollut heille avoin.
Mä tykkäsin siitä lopusta kaikista eniten, joka on semmoinen mieletön ilotulitus. Ja sitten kun niitä hahmoja tulee sellaisena, kun se koko tunnelma on semmoinen kaoottinen ja sitten niitä pudotellaan, niitä vanhempia ammatteja. Se oli jotenkin siis niin upea.
Just nämä tavat, millä Hallikainen tässä kirjassa kuvaa sitä, että minkälaisista perheistä ja mistä yhteiskuntaluokasta lapset siihen koululuokkaan tulee, niin nämä oli, nerokas on aina vähän semmoinen niin kuin liioteltu sana, mutta nämä oli tosi teräviä. Ja se oli niin kuin raikasta ja uutta.
Mm. Ja toi tarinahan on myös siis mun oma tarina tavallaan. Se kolahti siinä mielessä. Ja muistan sen, kun meni yläasteelle, niin sieltä tuli eri asuinalueelta, emme puhuneet postinumeroista kylläkään, mutta eri asuinalueelta ihmisiä. Siellä oli se luokittelu. Että no se on sellainen alue. Ja no meillä täällä on rivitaloja ja siellä on vaan kerrostaloja. Mm. Sitten tuolla on ne, jotka asuu omakotitaloissa. Mm. Ja siinä oli myös varallisuuseroa mukana. Ja se tuli aika lähelle toi maailma monessa mielessä.
Joo, ja siis mun mielestä tuossa on niinku se isompi tavallaan se, että sekä ne vanhempien ammatit ja sitten nämä harrastukset ja sitten ne postinumerot ja sitten tämä nimenomaan tämä näiden englannin tuntien nämä nimet, niin sehän myös rakentaa sitä sellaista, mikä musta tässä on tosi hieno sellainen niinku kollektiivisen muistamisen ajatus, just toi mitä Santtukin sanoi, että tämä on niinku mun tarina myös. Että vaikka ei olisi elänyt sitä itse sitä ihan samaa siellä Itä-Helsingissä, ei olisi ollut ehkä yksinhuoltajaperheestä tai muuta, niin myös siitä niin kuin koko siitä nuoruuden kokemuksesta saa, siitä lapsuuden ja nuoruuden ala- ja yläasteen, niin se on niin kuin hirveän sellainen tunnistettava. Ja mun mielestä siinä tämä, jos nyt saa käyttää sanaa nerokas, niin mun mielestä se on jotenkin siinä, miten se pystyy ottamaan kiinni siitä niin kuin mielettömän universaalista kokemuksesta, mutta tekemään siitä täysin niin kuin jotain omaa.
Kyllä.
Se on hieno.
Kirjassa ehkä vielä, jos liuun luokasta jo siihen, että minkälainen lapsuuden kuvaus tämä kirja on, niin hyvin iso asia on siinä, että tämä poika, jonka äiti tekee vuorotyötä sairaalassa sairaanhoitajana, niin viettää paljon aikaa äitinsä työn takia yksin. Ja se, että myös erottaa hänet joistain lapsista ja hän ei ehkä ensin halua musta tässä edes sanoa sitä, että hän on niin paljon yksin, että hänet on ikään kuin jätetty yksin, vaikka hän tekee tämän sopimuksen äitinsä kanssa. Mutta puhutaan siitä, että minkälainen lapsuuskuvaus tämä oli. Pidin tosi paljon siitä, että minkälainen tämä lapsikertoja on, kun hän niin kuin tavallaan kertoo tarinaansa sieltä lapsuuden keskeltä. Mutta sitten samaan aikaan tämän kirjan kieli on niin kuin paikotellen hyvin sellaista niin kuin kaunokirjallista ja runollistakin, jolloin hän ehkä on kuitenkin samaan aikaan se kirjailija, joka katsoo sinne lapsuuden jonnekin syöveriin kaukaa. Ja se oli musta tosi taitavasti tässä kirjassa tehty.
Se oli taitavaa. Mä mietin sitä tosi paljon, etenkin siinä alkuvaiheessa, koska sitten kun se oli suoraa dialogia, niin se oli aika karusti sellaista totta. Vähän niin kuin raadollistakin ja aika rumaakin se dialogi pääasiassa. Mutta sitten se kertoja taas oli ihan valtava, niin kuin pelottavan älykäs, semmoinen sanavalmis, tarkkasilmäinen havainnoitsija. Ja se toimi siis todella hyvin. Mutta sillä oli tietty ristiriita, se oli vähän jännä efekti, että tuommoinen minä-kertoja, niin se rakennetaan normaalisti vähän eri tavalla. Mutta se olisi ollut valtavan tylsä, jos se olisi ollut perinteinen minä-kertoja. Sitten se olisi yksi kirja muiden joukossa ja nyt se nousee sieltä yläpuolelle.
Joo, ja mä veikkaan, että tässä on niinku kyse varmaan myös ihan sellaisesta, en mä tiedä, voiko sanoa, että autofiktion vastustamisesta, mutta myös sellaisesta ehkä jonkun Knauskor-tyyppisen autofiktion vastustamista, mikä on semmoista kauhean tarkkaa dokumentointia. Että tässä pyritäänkin menemään tavallaan sen nimenomaan kaunokirjallisuuden keinoin jonkun sellaisen kokemuksen toiselle puolelle. Että ei yritetäkään sanoa, että tämä on totuus siitä, mitä tapahtui, vaan nimenomaan ollaan haluttu niin kuin tavoittaa joku tunne sen kokemuksen taustalla. Ja siinä mun mielestä tämä kieli onnistuu just tosi hyvin. Mutta sitten kuitenkin, että se pudottaa välillä tosi niin kuin rajustikin niihin sellaisiin tosi arkisiin ja konkreettisiin hetkiin.
Toi on ihan totta, että silloin kun tulee vaikka nuorten välistä dialogia tai joitain tämän päähenkilöpojan havaintoja ulkopuolelta, niin ne saattaa olla tosi lakonisia ja itse asiassa melkein, mä sanoit sä äsken, mutta melkein brutaaleja jollain tavalla. Ja ne oli mun mielestä myös äärimmäisen hauskoja jotenkin
niin
tämän niin kuin kielen keskellä, vaikka ne saattoi olla ihan kauheita asioita.
Siis tämä on ihan totta, koska siis tässä mun mielestä tämähän oli myös tosi hauska kirja. Siis se on, ja se on mun mielestä tosi harvinaista, että onnistuu sillä, tai mulle harvinaista, että nauraa tosi spontaanisti. Ja tuntuu siltä, että nyt tässä ei kukaan ei yritä hauskuuttaa mua, vaan se, että se tulee just siitä. Ehkä se lakoninen on tosi hyvä sana, koska se tulee jotenkin niin sillä, että ei osaa odottaa sitä hauskuutta siinä hetkessä. Ja se on mun mielestä niin kuin hienosti tehty tähän.
Kyllä. Rumista asioista, niin kuin ehkä osittain tämä maailma oli aika rumaa, siellä tapahtui rumia ikäviä asioita, niin niistä loistavasti on kirjoittanut Juha Seppälä ja Arto Salminen. Molemmat ovat kirjoittaneet rumasta maailmasta ja ikävistä asioista. Ja ne on myös kirjoja, missä nauraa koko ajan, vaikka ollaan rumien asioiden äärellä, koska ne on, siellä on niin teräviä havaintoja ja huomioita.
Mun on pakko lukea yksi pieni näyte tästä kirjasta vielä liittyen tähän lapsikertojaan. Tämä liittyy nimittäin siihen, mitä sä Santtu sanoit äsken, että miten tämä lapsi on välillä niin viisas. Äiti kysyy itkunsa seasta, kuin sä osaat sanoa noi kaikki asiat, sä oot vasta 8. Mä sanon, mä en tiiä. Mä puhun totta. Ja sitten tämä muuttuu. Mä yritän vain saattaa totuudenkin äidinkin mieleen, kun sateet janoavat pääsyä tuulilasien läpi. Tämä niinku liukuu jotenkin tyylistä toiseen ja nimenomaan se, että tässä on samaan aikaan läsnä se lapsi, joka sanoo äidilleen, että mä en tiiä. Mm. Ja sitten se aikuinen, joka jotenkin, no.
Se, tässä ne tasoerot oli ihan mielettömiä siinä ja sanoit hyvin aikaisemmin, että tavallaan siitä junavertauksesta, niin tässä oltiin tavallaan kyydissä. Ei oikein tiennyt, itse ei olisi pystynyt tekemään tuollaista kerrontaa niin kuin mitenkään, mutta se toimi. Oli luottavainen olo. Vähän niin kuin, en mä osaa lentää lentokonettakaan, mutta kyllä mä sinne kyytiin voin nukahtaa ihan hyvin, kun mä luotan, että se menee sinne, minne pitääkin.
Joo, siis toi ja jotenkin musta tuntuu, että tämä just kertoo siitä, että jokainen, vaikka tässä on sellainen tietyn tyyppinen, ei tajunnan virtamainen, mutta sellainen, että se kieli vaan niin kuin vyöryy ja se tarina vaan tulee sieltä. Niin se, että joka ikinen, mä oon aivan varma, että joka ikinen pilkku ja piste ja sana on niin hiottu sinne, että siellä ei ole mitään vahingossa, siellä ei ole mitään jotenkin, että oho, sinne jäi tommonen. Että se on mun mielestä, ja sitten mä jotenkin arvostan sitä tosi paljon, että sellaista niin kuin huolellisuutta, mikä ei millään tavalla vie pois sitä niin kuin tunnetta. Eikä myöskään semmoista niin kuin rososuutta, että ei ole millään tavalla niin kuin liian sliipattu. Vaan että tämä on vaan niin kuin harkittu ja taitava.
Ei todellakaan sliipattu on kaukana. Joo. Se on se niin kuin vastakohta Joo. niistä sanoista. Yep. Joo. Mä tykkäsin kovasti myös semmoista välilauseista, mitä siellä oli, mitkä jollakin lailla kiteytti asioita tai ehkä semmoisia väliiskuja. Ne oli hyvin runollisia osa Joo. ja tosi ladattu täyteen merkityksiä. Mä useammat luin 2 kertaa ja sitten menin vasta eteenpäin.
Samoin, kun sä sanoit siinä alkuesittelyssä, että sen lakrisa oli, niin ne oli musta kans ihan mahtavia ne lukujen nimet, koska ne oli jotenkin sillä, että mä rupesin jossain vaiheessa odottaa, että okei, että miten tämä niin kuin kietoo tämän luvun, niin kuin, tai miten tämä niin kuin selittää itse itsensä tämä nimi, koska ne oli aika yllättäviä niin kuin aluksi osa, mutta ne oli musta kanssa tosi hienoja.
No mitäs teidän mielestä tässä kirjassa tapahtuu sitten, kun päähenkilöstä kasvaa teini-ikäinen? Se on sellaista elämää, jossa jotenkin suuret ja pienet asiat on elämässä rinnakkain, että ne voi olla niin kuin vaatteet ja sit uskonto, piirtelö, kuolema, seksuaalinen herääminen. Miten tämä kirja toimii siinä vaiheessa?
Mistä se piirtely tuli tähän keskusteluun?
Se pitää mansikkapiirtelön mausta. Päähenkilön elämää hän rytmittää jotenkin nämä makukokemukset. Mm. Olkoonpa se frisko tai mansikkapiirtelö tai joku muu suuhun laitettava asia. Mm. Myöhemmin tietenkin alkoholi. Mm. Mm. Mutta mitä tapahtuu? Miten se toimii se teini-ikäisen lapsen, nuoren kuvaaminen teidän mielestä?
Siis todella hyvin. Mulla ehkä siinä ihan, mä jossain kohti huomasin ajattelevani, se oli ehkä ainoa kohta, missä mä mietin, että hetkinen, että mitähän tässä nyt tapahtuu, että kantaako tämä, että se oli jotenkin niin voimakas se lapsuuden niin kuin se tunnekokemus ja se intensiteetti, mutta sitten se oli jotenkin upeata se, miten se sitten, se kerronta ei varsinaisesti muuttunut, mutta se samalla tavalla, ehkä se nyt se junahomma on ihan hyvä, että se kuitenkin sitten se vaan niin kuin meni eteenpäin. Yhtäkkiä olikin ihan sisällä jo sitten siinä, että oli tavallaan unohtanut sen lapsuuden ja oli sisällä siinä niin kuin tavallaan siinä teiniään. Ja mun mielestä siinä upeasti ne jotenkin ne siis sellaiset varsinkin niin kuin teinien väliset ystävyyssuhteet ja ihastumissuhteet, niin oli jotenkin sillai todella, että tuli ihan semmoinen, että ai niin tällaista oli, että tämä oli ihan hirveetä.
Se oli kyllä hyvin todentuntunut. Mä ajattelin taas, että kun tämä päähenkilö oli yksin lapsena, niin hän sai vaikutteita ehkä niistä sarjoista ja elokuvista, mitä hän katsoi. Hän sai toista maailmasta. Ja sitten hän oli yksin pääkoppansa sisälle vähän naivissa lapseudessaan, tietyssä viattomuudessa. Sitten kun sieltä tuli jossain vaiheessa kaverisuhteet mukaan, niin se rupesi tulemaan myös niitä vaikutteita häneen. Ja hän muuttui. Mm. Tietysti kaikki muuttuu murrosiän kynnyksellä jossain määrin, lähtee aikuistumaan. Mutta se varmaan muutti tätä päähenkilöä. Se, mikä siinä oli, niin se tapahtui.
Mä oon niin kuin hyvinkin samoilla linjoilla, mitä te puhutte, mutta mä huomasin, että sitten kun hän just kasvoi teiniksi ja hänellä tulee paljon esimerkiksi tämmöisiä uskonnollisia pohdiskeluja tässä kirjassa, jotka liittyy myös rippikouluvaiheeseen, niin silloin mä kävin välillä jossain epäuskottavan puolella. Että tämä ei ole nyt uskottavaa. Että se, siinä lapsen minässä mä jotenkin hyväksyin sen, että hän on samaan aikaan lapsi ja jotenkin mielettömän viisas runoilija. Mm. Mutta mulla oli vähän sellaista häikkää. Ja sitten mä ajattelin, siinä on yksi sellainen kohtaus, jossa tämä päähenkilön kaveri, urheilija muistaakseni siinä kohtauksessa, niin kuiskaa tälle päähenkilölle salaisuuden. Ja sitten mä odotin, että mä kuulen sen salaisuuden lukijana, mutta mä en kuule sitä. Mä
rakastin sitä, että me ei kuultu.
Ja sitten se, kyllä, mutta sitten se oli mulle hirveän sellainen, kun sä sanoit Santtu, että siellä välillä on semmoisia niinku lauseita, jotka niinku pysäyttää ja sitten mennään eteenpäin taas. Niin se oli mulle semmoinen kohta, jossa mä niinku päätin, että okei, mä en nyt pääse lähelle tätä ihmistä ja tämä jättää mut tässäkin ulkopuolelle. Mun ei ehkä kuulukaan päästä näitä keloja lähelle.
Niin ja sitten taas tossahan on, nyt kun sä sanot on noin, niin tossahan voi olla myös semmoinen tosi hieno kerronnallinen ajatus, että kukaanhan ei pääse teini-ikästä lähelle.
Niin.
Että se on niinku ihan tietoisesti tehty niin, että nythän niinku hivuttautuu sinne kauemmas, koska se on sen, niinku se muuri on mahdotonta läpäistä kenenkään.
Kyllä ja kaikkia salaisuuksia ei koskaan paljasteta. Mm.
Niin, niin. Mitä te ajattelitte siitä, että tämä kirja on myös kuvaus jotenkin seksuaalisesta heräämisestä ja tässä tapauksessa poika kiinnostuu seksuaalisesti pojista? Hän kyllä pussailee siellä bileissä tyttöjenkin kanssa, mutta oliko se oleellista tässä kirjassa?
No ehkä jossain määrin, että jos hän oli kasvanut yksin ja koki häpeää perheestään ja hieno yksityiskohta oli, että heillä oli siis sohva, jossa oli revennyt yksi palane ja se nostettiin monta kertaa esille siellä ja sitten harvoin kun sinne hänelle tuli kavereita kylään, niin se oli peitetty jollain viltillä se sohva, ettei se näkyisi, että se on rikki. Ja hän kerran keksi sille jopa hätävalheen, että joo se tuotiin tänne vain teitä varten, että olisi riittävästi istumapaikkoja, että se on meidän vanha sohva. Mutta hän häpesi monia asioita ja hän ehkä vähän piilotteli ja häpesi myös sitä, että hän nyt kokee vetoa poikiin samaan sukupuoleen. Kunnes se sitten niin kuin, hän hyväksyi sen asian.
Mä just luin tuon Edward Louisin muutosmetodin ja siinähän se on niin kuin ihan valtava iso kyllä. teema, se häpeä tästä nimenomaan tästä seksuaalisuudesta. Niin ei mulle ehkä tästä sellaista oloa mulle ei tullut, että se olisi niin kuin jotenkin häntä sillä niin kuin määrittävä tekijä.
Mutta samaan aikaan se ei noussut ehkä suureksi teemaksi siinä, että siitä kukaan niistä nuorista siellä ympärillä ei tehnyt siitä mitään ongelmaa. Että hän poikana pitikin nyt pojista.
Aivan.
Se oli tavallaan ihan niin kuin normaalia ja hän oli yksi muiden joukossa ja siinä ei ole mitään ongelmaa.
Mutta mä ajattelin sitä, että jos tämä kirja, vaikka tämä kirja kuvaa 90-luvun loppupuoliskoa ja 2000-luvun alkua, niin tämä on kuitenkin kirjoitettu tässä ajassa, missä me nyt eletään. Ja Niko Hallikainen on iältään suht nuori kirjailija. Ja se on ehkä yksi selitys tälle, mistä me äsken puhuttiin. Mutta jos tämä kirja olisi kirjoitettu 90-luvulla, jolloin mä oon itse ollut nuori ja nuori aikuinen, niin se olisi voinut olla erilainen se tarina. Ja mä jotenkin ajattelin, että ihanaa, että tämä hengittää ehkä just siinä, että sille on väliä, että...
Aivan. Joo, ja sitten mä luulen, että ehkä tolta kantilta myös se, että hänellä oli se hirveän hyvä tyttökaveri myös, tai ainakin mä mun mielestä ymmärsin, että oliko se toinen näistä cheerleadereistä, nyt en muista ihan tarkkaan, mutta että sehän mä voin kuvitella tuommoisessa teinien maailmassa myös jollain tapaa toimii semmoisena vähän suojana mun mielestä se, että siinä on, että joku sellaisessa, että ne on vähän niin kuin yksikkö ja sitten sen yksikön sisällä kumpikin saa tavallaan tehdä mitä haluaa. Että sillä oli semmoinen mun mielestä sekin hienosti semmoisia pieniä yksityiskohtia, mitkä just siihen niin kuin teinien semmoisiin kirjoittamattomiin sääntöihin jotenkin istui tosi hyvin.
Mä jäin miettimään sitä aikaa ja se, että mihin tämä sijoittuu. Mä itse sijoitin tämän tosiaan niin kuin muutaman vuosikymmenen taaksepäin tapahtumien perusteella ja niinhän se onkin. Mutta se on ihan totta, että se heidän asenteensa ehkä tähän seksuaalisuuteen ja siihen, miten kukakin on suuntautunut, niin se oli taas vähän modernimmasta maailmasta. Se ei ollut ehkä siitä maailmasta, koska ennen siihen liittyvät asiat olivat haukkumasanoja. En vitsi sanoa niitä nyt ääneen. Ne oli haukkumasanoja niin kuin munkin lapsuudessa. Niillä haukuttiin toisia.
Kyllä.
Mutta ei enää.
Ei.
Toivottavasti.
Niin.
Tämä lapsi syö ensin valtavasti karkkia, niin kuin mä sanoin, että hän tuntee suussaan paljon erilaisia makuja ja tuntemuksia, jotka karkkia, limu ja muutkin syötävät asiat herättää. Ja sit hänestä tulee kova röökin polttaja ja sitten hän innostuu alkoholista. Mä ajattelin, että tämä oli jollain tavalla myös kirja jotenkin addiktion heräämisestä.
Ehkä saattaa olla, mutta iso rooli kaikella syötävällä ja juotavalla siinä kirjassa oli. Ja se hallitsi niin päähenkilön elämää kuin ehkä monien aikuisten ja hänen kavereensakin elämää. Aikuisten elämää hyvin paljonkin. Siitä mä ehkä pääsin myös päättelemään, että mikä on suuri märkä salaisuus.
Joo, mä ajattelin, että ehkä se siinä oli mun mielestä myös sellainen, että se sokerihan oli tavallaan sellainen myös se äidin tapa osoittaa sellaista hellyyttä tai tavallaan turvaa, että sillä lapsella on turvainen olo, kun sillä on riittävästi herkkuja ympärillä silloin, kun hän ei ole poissa tai kun hän on poissa. Ja äiti oli mun mielestä ihana siis hahmo, koska se oli jotenkin niin kuin sellainen, joka yrittää parhaansa. Siis että siinähän moni, se oli jotenkin ihan siis kauheaa se lapsen yksinäisyys ja ne hetket, kun se on yksin siellä kotona ja sitten varsinkin just se, että se ei, että se, kun siinä oli joku sellainen kohta, missä oli ne kavereiden kanssa ja sanoi, että hän ei, että kukaan ei tiedä, mitä mulle öisin tapahtuu. Tavallaan että se, että kukaan ei tiedä sitä, että hän on oikeasti kaikki yöt yksin kotona. Niin sitten se jotenkin, miten se äiti kuitenkin, että sitten siitä olisi ollut niin helppo maalata jotenkin sellainen huono äiti, mitä hän ei missään tapauksessa sitten kuitenkaan ollut. Että sitten tavallaan se sokeri oli se äidin ja sitten taas, että se alkoholi niin kuin oli se isän. Että tavallaan musta tuntuu, että ne kaikki niin kuin tuli sillä just mitä Santtu sanoi aikaisemmin, että hän niin kuin imi niitä niin kuin vaikutteita koko ajan jostain. Ja toki se alkoholi oli sitten, tunnistin myös ehkä sen teinien bileiden alkoholin käytön, mitä en tiedä onko enää sellaista teini-ikäisillä, mutta et sehän on, ja sit, kun se on ihan semmoista mielipuolista se touhu, tai siis semmoista, että niinku.
Jos ajatellaan, että tämä on luokkaromaani, luokkateos, niin siihen liittyy myös ne, että millä tuotetaan mielihyvää. Ja siitä on paljon tutkimuksia olemassakin, että vähävaraisemmilla niin sokeri, rasva ja alkoholi on tosi isossa roolissa elämässä ja se johtuu osittain siitä, että ne ovat halpoja. Terveellisesti syöminen on kalliimpaa esimerkiksi. Ja sitten se, kun on niin kuin heikossa tilanteessa tai on vaikka niin, että äiti jättää pojan yksin, niin voi varmistaa, että sillä on kivaa, että se syö karkkia siellä ja silloin niin kuin se asia on hyvin. Ja se on edullista myös ostaa, vaikka olisi vähän rahaa.
Mielestäni mahtavia välillä, kun se muutaman kerran yhtäkkiä se äiti olikin, että siis oletko syönyt kaikki ne karkit?
Koska tämä nimenomaan liikkuu myös tämmöisen niin kuin äärimmäisen niin kuin realististen ja arkisten huomioiden tasolla. Mun piti itse asiassa kysyäkin teiltä, että mitä te ajattelitte, että minkälainen yksinhuoltajakuvaus tämä kirja on? Ja sä Helmi puhuitkin äsken siitä, että äiti oli hyvä äiti, mutta sitten toisaalta hän kuitenkin osti esimerkiksi teinilleen alkoholia. Mä en tuomitse täällä tätä äitiä todellakaan, mutta ja äiti myös hirveän auliisti jotenkin näytti tunteensa tälle lapselle, että he oli hirveän jotenkin niin kuin tasavertaisia. Ja siinä kirjassa on jotenkin ihan liikuttava kohta, kun tämä lapsi on aivan pieni ja äiti nostaa hänet aamulla sängystä ja kantaa pienen pojan vessaan ja tämä poika katsoo peiliin sillä hetkellä. Peilikuvassa olen äidin sylissä. Äiti sanoo peilille, kato, tossa ollaan me. Sieltä me hymyilemme meille.
Nyt mulla meni kylmät väreet.
Aika hieno kohta. Muistan tuon, mutta en olisi muistanut ulkoasta.
Se oli niin. siis aivan ihana. Ja sitten samaten mä tykkäsin ihan hirveästi siitä sen isoäidin tai sen mummin ja sen pojan, sit kun ne katsoi niitä kauniita ja rohkeita, kun se mummi selitti niitä juonikäänteitä. Että se oli mun mielestä jotenkin tosi ihanaa sellaista niin kuin jännää lämpöä, siis sellaista, mikä ei ole semmoista niin kuin tavallaan ennalta arvattavaa tai kauhean niin kuin sellaista, että joo, mäkin tiedän tämän jutun, mutta että se välittyi joku niin kuin sellainen, että se poika ei sitten kuitenkaan ollut ihan yksin, vaikka olikin liian paljon yksin, mutta että siinä oli semmoisia tosi kauniita lämmön ja rakkauden tuulahduksia.
Oli, ja jos sitä yksinhuoltajakuvasta puhutaan, niin ehdottomasti tämä äiti oli erittäin huolehtivainen ja rakasti poikaansa yli kaiken ja teki tavallaan kaikkensa hänen eteen, mutta sitten oli myös olosuhteellinen uhri. Oli pakko käydä, ehkä tehdä yövuoroja sen takia, että niistä saa vähän enemmän rahaa. Ja sitten taas piti uhraassa oli se, että piti olla poissa kotoa ja lapsi oli yksin, koska hänellä ei ollut toista vanhempaa. Mutta senkin voi kääntää niin, että äiti teki sen tavallaan poikansa eteen.
Aivan.
Ja huolehti hänestä, eli teki kaikkensa.
No, mikä se suuri märkä salaisuus on?
Mulla on teoria.
Anna tulla.
Siellä oli monia tulkintoja. Siellä myös oli se korvaan kuiskattu salaisuus, mitä meille ei koskaan kerrottu, että mikä se on. Mä en ehkä takertunut siihen, vaan mä ajattelin koko kirjaa, että mikä suuri märkä salaisuus on. Ja mä väitän, että se on aikuisten salaisuus, jonka lapset löytävät kasvaessa. Se on joku pakotie siitä todellisuudesta, ehkä siitä arjesta, ehkä niistä arjen huolista, murheista, peloista, jotain, joka muuttaa sitä ihmistä sillä hetkellä. Ei pysyvästi, mutta se muuttaa ajantajua, antaa ehkä voimaa, auttaa ehkä unohtamaan. Ja tämä päähenkilö isä oli löytänyt sen suuren märän salaisuuden jo aikaisemmin. Ja siitä oli tullut vahvin kokemus hänen elämässään. Ja päähenkilöllä se salaisuus, tai se oli ehkä salaisuus, mutta se oli ehkä se karkisyönti jossain vaiheessa, mutta lopulta hän löysi alkoholin.
Joo, kyllä mä allekirjoitan ton täysin. Mä en ehkä siis, tämä on itse asiassa jännä. Mulle se ei jäänyt itse asiassa semmoiseksi, mitä mä jäin jotenkin kauheasti miettimään. Että mä ehkä ajattelin, että se oli osittain myös jotain sellaista tämän niin kuin kertojan sisällä olevaa, sellaista sitä niin kuin hänen kokemustaan tästä niin kuin elämästä ja olemassa olemisesta. Että jotenkin se semmoinen kokemus, että me kaikki kannetaan sisällämme jotain, mitä kukaan muu ei tavallaan tiedä. Ja se tavallaan se tulee meidän uniin ja se tulee meidän arkeen ja se tulee meidän ihmissuhteisiin. Ja mitä se on, niin sitä on tosi vaikea ehkä sanottaa, että mistä kaikesta se lopulta koostuu.
Tosi hyviä ajatuksia. Mä yritin kerätä jotenkin tätä kirjaa lukiessa niin kuin ylös, että tämä on se kohta, joka on vastaus tähän. Eikun tämä on se kohta.
Ihana toimittaja lukee.
Kyllä.
Missä se on se
näin vastaus? Niin. Vastaus. Niin. Mun pitää löytää ratkaisu. Kävin läpi asiat, jotka lähtee siitä heräävästä seksuaalisuudesta ja peiton alla vietetyistä hetkistä alkoholinautintoihin ja kaikkeen. Ja sitten mä jotenkin luovutin ja päätin, että mun ei tarvitse tietää sitä, koska se saattaa olla se, minkä se ystävä kuiskasi sen pojan korvaan.
Ehkä se suuri märkä salaisuus voi olla se kokonaisuus näistä kaikesta, koska niitä märkiä kohtia oli siinä kirjassa hyvin
aika
paljon.
Monta.
Kyllä. Hei, me puhuttiin paljon tämän kirjan tyylistä ja kielestä mun mielestä tämän koko keskustelun aikana, koska se on niin oleellinen osa sitä teosta. Me kaikki puhuttiin siitä koko ajan. Tekeekö teidän mieli jotenkin purkaa sitä vielä lisää?
Mä teen muistiinpanoja, kun mä luin tätä kirjaa valmistautukseni puhumaan täällä ja olemaan siitä jotain mieltä. Niin mä kirjoitin sen isoilla kirjaimilla jossain vaiheessa puoliväliä kirjaa. Tyyli, huutomerkki, tyyli, huutomerkki, tyyli. Koska se, ja mä tarkoitan tyylillä kerrontatapaa ja kaikkea sitä, miten hän kuvailee niitä asioita. Ja sillä on jotain jäljittelemätöntä. Siinä jotain sellaista, niin kuin sanoit, että et osaisi kirjoittaa näin, et osaisi kertoa sitä tarinaa noin. Niin en mä tiedä, osaisiko kukaan muukaan. Sillä on jotain uniikkia ja sen takia hienoa, hyvin persoonallista ja vaikeaa myös.
Siinä Hallikaisen kanjonissa hänen esikoisteoksessaan hän on hirveän samantyyppistä. Mutta siinä sitten taas, kun se maailma on aika erilainen kuin tässä, niin se vyörytys on ehkä vielä niinku voimakkaampi. Niin jotenkin tässä mun mielestä se oli vielä mennyt sillä lailla askeleen eteenpäin. Kerronta istui niin yksi yhteen myös sen tarinan kanssa ja se oli mun mielestä niinku todella vaikuttavaa.
Meillä tuli aika hyvät pisteet tälle kirjalle, mutta me ei anneta täällä pisteitä.
Okay. Se olisi kyllä ihan hauskaa myös joskus.
Pisteyttää.
Niin, jotain tähtiluokitus.
Mä en pysty
vaarallistakin
nyt tähän. Tämä on jotenkin niin kuin, lukeminen on niin herkkä asia, että mä en pysty pisteyttämään sitä.
Mikä ihmeen takia, mutta miksi leffoilla annetaan tähti? Mikä juttu se edes on?
Lukupiiri Tulustojet kylmällä ilmestyy Yle Areenaan torstai-aamuisin. Sieltä löytyy kymmeniä ihania keskusteluja kirjoista. Voit kirjautua Yle Areenaan Yle-tunnuksilla ja lisätä meidät suosikiksi, niin saat ilmoituksen aina kun uusi jakso ilmestyy. Ja tutki myös meidän Lukupiirin Instagram-tiliä. Siellä on paljon kaikkea erilaista kirjoihin liittyvää juttua ja keskustelua.